имаме идеята да бъде полезна на всички, като обучава кадри, които са заети в ресторантьорството. Тези кадри да умеят да продават по-добре вино, което на тях ще им даде по-голям процент. Успявайки да спазват правилата на сервиране, етикета на сервиране, това ще им донесе по-голям бакшиш. След това това ще даде по-добри продажби за ресторантьорите, нали, по-добри приходи. И това ще донесе по-добри приходи за винарите. Значи ние се опитваме, както се казва, 9 кладенеца вода и никой да не е жаден.
Разбират ли го това предприемачите?
Повечето не го разбират все още. Страхуват се, че тяхните колеги, когато започнат да разбират малко повече, ще бъдат, как да кажа, ще започнат да търсят други места, на които да бъдат по-добре заплатени. Но всичко това нещо е въпрос на преговорите. Все още е България, не може по някакъв начин да разбере като собственик на заведение, като менеджер на заведение, че един персонал, който е по-добре обучен и по-можещ, е доста по-полезен, отколкото един невзрачен, некадърен, необразован, нетрениран персонал.
Какива ли са нашите хора сега в заведенията?
В 90% от заведенията продължава да се шири едно недостатъчно познание в посока продажба на виното, не се обръща достатъчно внимание в сервирането на вино. Това води до едно такова, бих казал, пренебрежително отношение към този проблем. И всъщност това води до доста нереализирани печалби.
И в крайна сметка може да обиди изискания клиент.
Да, хората, които познават правилата, те знаят какво искат, те или сами организират хората, които ги обслужват и остават, нали, с едно определено такова неудовлетворение. А тези, които са по-непретенциозни, приемат нещата за такива, каквито им ги представят.
Какво отношение има българина към виното?
Общо взето положително, но за всеки случай го поставя на второ място като напитка, която би предпочел да пие. На първо място, за съжаление, все още всички посочват ракията. На второ място, на равностойни позиции са виното и бирата според сезона. Бихме искали това да се обърне и да стане в рамките на приятите, общо европейските прияти норми. Там се консумира на първо място вино и след това идват всички високо алкохолни напитки. Не само заради тяхното въздействие върху здравето на човека и опиянението, но и заради ценовите рестрикции, които имат в тези държави. Там това са акцизни стоки с доста високи цени.
Колко струва хубавото вино?
Опитвам се всеки път да казвам, че цената на едно вино е доста сериозен комплекс. Това е себестойността на виното, но тя е и легенда, и технология, и имидж, и как да кажа, почтено отношение почти към цялата философия. Така че едно вино може на себестойност да е нищожно, пък на цена да е много високо. При някои вина това достига до 30 000 пъти повече от себестойността на самото вино, цената му. И много често ме питат и кое е най-хубавото вино. На този въпрос отговорът е кой е най-хубавия човек.
Да, но все пак един неспециалист, заставайки на щанда с вина, си задава въпроса колко мога да отпусна кесията, за да си позволя наистина добро вино. Как можете да му отговорите вие?
Да, това е един невероятен продукт, който е пазарен продукт. Те може да бъдат използвани за доста интересни неща. Но когато отиваме за един магазин да си купуваме вино, ние най-вероятно още излизайки от къщи сме решили какво ще е то. Но ако там има човек, който да ни каже, вижте сега, тук имаме ето това вино на тази цена, която се приближава до нашето усещане, до нашите очаквания, тогава ние ще вземем това, което ни предлага човек. А когато отивате и избирате едно вино според цената, то тогава ви трябва все пак да сте опитали и неговите качества, без да сте видяли бутилката. Без да сте видяли етикета.
Приемаме обаче, че, както вие преди малко подчертахте, че българина все още повече разбира от ръки и по-малко от вина. За да възпитаме отношение и към доброто вино, откъде трябва да тръгнем? Включително и от цената, като някакъв праг.
Трябва да ви кажа, че това е още един от митовете, които се опитвам да разбулиме. Значи българина не разбира от ръки. Той ги предпочита да ги пие, но не разбира от ръки. Втори път го казвам. Българина почти от нищо не разбира, смята, че разбира от всичко. Затова в България сме широки специалисти, а в Запад не свят са тесни специалисти, затова икономиките им върват доста по-добре. Значи ракията, която ние смятаме, че е наше национално питие, всъщност е балканско питие. Повечето от нашите българи ще ви посочат марки, които са силно ароматни и едновременно с това и комбинират с домати и краставици. Това е едно нещо, което хората, които разбират от хранене, обикновено не правят. Високо ароматните напитки обикновено се комбинират или с десерт, така че една мускатова ракия съвсем спокойно може да комбинирате с печена тиква или с кафе, колкото и да изглежда това нещо като еретика. Обаче нашите българи така си го правят отдавна. Те охлаждат много добре ракията, цял свят ракията се пие на стайна температура. Това е бренди, което има аромати, които се разкриват постоянно. А нашата ракия поне сме правили в казана отзад, дворе гледаме да не ни види комшията и охлаждаме в фризера до дупка, за да може да се скрие ония паточен тон, нали, тази миризма, която е почти невъзприемлива за организма.
След като развенчахте ракията, кажете какви груби грешки допускаме с вината.
Първата грешка е, че я пиеме след ракията. Значи това е усещането от ракията, блокират усещането на езика и въобще цялото удоволствие от виното заминава. Тогава може да пиете каквото и да е вино. може да пиете вино, което струва стотинки литри, което въобще няма нищо общо с качествените вина. Така че най-добре е виното да се пие в самото начало. Лично аз много често се храня така. Взимам едно парче месо, което съм си изготвил или са ми сервирали, пия една чаша вино и след това минавам на салата с ракия или с мастика. Това е моето хранене, колкото и да изглежда различно от всичките. И не го правя, за да бъде интересен, защото така ми е вкусно.
Какво друго трябва да знаем за виното, което изпускаме в делника, а е важно?
Първото трябва да се знае, че българските типични сортове са Мавруда и Мелника. И тези два сорта не са тежки сортове. Тежкото вино е проблем на технологията. Значи тежките вина стават от технологията, а не от сортовете. Може да направите от един и със сорт много леко и много тежко вино. Трябва да се знае, че когато отидете да си купувате вино в магазина, би било добре да сметнете това, което ще приготвите за храненето. Имате една обикновена вечера, решили сте да правите печена риба. Като отидете в магазина, има поне 4-5 вида вина, които ще стават с тази риба. Трябва да отчетете каква ще е гарнитурата, какъв ще е соса към това нещо. Колко сложно ще го направите, за да бъде виното толкова сложно. Има определени неща, които се комбинират като вкус и като аромат. Хората все още не разбират какво да гледат в чашите. Те гледат етикетите. 75-85% от хората, които смятат, че познават виното, всъщност те познават етикета.
А не би ли трябвало етикета наистина да носи информация за виното? Откъде друга да бихме могли да я вземем?
Значи етикета продава вино, носи информация за виното и то е външната част на етикета. Това е точно така, както и за хората става дума. Вие виждате един изключително хубав човек, но докато не го чуете да говори, няма да ви хареса. Той ще ви хареса само на външен вид.
Искате да кажете, че чрез метода на пробите и грешките трябва да стигнем на доброто вино?
Значи трябва да се опитва и то да се елиминира впечатленията, които са направени от външния вид на виното или от това, каквото говорят всички за него. Следващия път, когато имаме дегустация в нашия клуб, по същия начин, всъщност нашите клубове минават дегустациите по този начин. Виното е опаковано и вие гледате виното само, което е в чашата. Вие не гледате етикета, не гледате производителя, нищо не се говори за това вино. Пред вас има едно вино, бяло или червено. Вие трябва да го оцените по достоинство. Без етикет, без производител, без район, без година, без нищо.
Трябва ли да има човек вроден усет за вкус, за хубаво вино, за да стане добър сомелиер?
Не, това са неща, които се тренират. За 2-3 години тези неща могат да бъдат тренирани. Нещо, за което се сещам, най-често грешките, които са допускани, и то съвсем, те са абсолютно логични и естествени, е това, че се казва има вкус на ягода, да речем. Ягодата има вкус на сладко и на кисело, но аромата на ягода, всеки един от нас знае какво означава този аромат.
Да значи да разграничаваме вкус аромат. И аромат.
Да, аромат и вкус трябва да се разгранича и съответно външния вид на виното трябва да бъде оценяван по достоинствата, които са съвсем елементарни, ясни и точни.
В същото време сомелиерите говорят за доста сложни вкусове и аромати, като препечено кафе, карамел, шоколад. Как да го откриваме във виното? Това е трудно според мен. За хора, които не са всяка вечер пред хубавата чаша с хубавото вино.
Всеки един от нас е успял да помирише нещо някога някъде. А в нашето обучение ние точно провокираме тази ароматна памет. Това, което сте помирисали примерно преди 10-15 години, когато сте били с вашите родители, не или какво си място, това е било една приятна емоция. И вие сте запомнили този аромат завинаги. Само че в нашето обучение ние провокираме тази памет да стане услужлива. Значи това, което сте помирисали, да се превърне в вербално изразяване. И затова ние тренираме тези нюанси, естествено. При нас всеки ден има вино, което се дегустира. Всеки ден ние се образоваме по този начин. Докато по-голямата част от хората казват, окей, аз това не го знам, не го разбирам и не искам да го развивам. Нищо не му пречи да направи това усилие. Това не означава, че той не може да го прави.
За всяко вино трябва определено мезе, за всяко вино трябва определена температура. С обстановките как стоят нещата? С атмосферата?
Определено. Има вино за обстановка, има вино за събитие, има вино за хора, има вино за група хора, исках да кажа. И естествено има вино за всеки един от нас. Ние сме си правили дори експерименти по външния вид на човека, да препоръчаме вино. И трябва да ви кажа, че по-голямата част, значи 2/3 от тези експерименти са успешни. Само като го видите външен вид човека, как стои, как се движи, неговите мимики, може да препоръчате вино за него. За темперамента му. Правили сме си експерименти с определени политически личности, също да предлагаме вино към тяхния характер и към това, което сме виждали по телевизията и как се държат. Общо взето, психологията е една много голяма част от сомелиерството.
Има ли наистина съперничество между бялото и червеното вино или червеното вино е спечелило тази битка, както сме свикнали да мислим?
Българина е изключително традиционален, консервативен тип в отношението си към напитките и конкретно към вината. Значи той винаги казва, че има една песен за бялото вино и тя е каква си. Значи червеното и бялото вино имат своите места в сезоните, своите места в групите хора, своите места в събитията. И това не ви пречи дори на 40 градуса топлина да пиете червено вино, както и на минусови температури да пиете бяло вино. Това е изключително самостоятелно, индивидуално предпочитание, тъй че няма някакво съперничество между самите сортове вина. По-скоро има съперничество между търговците, които постоянно изтъкват тяхното вино за най-добро. Ако питате българина кое е най-хубавото вино, той ще каже на дядо ми да го правиш във избата. Това е един наистина такъв консервативен традиционализъм, който цари навсякъде в това отношение.
А всъщност за вас кое е доброто вино? Лично за вас?
Според случая. Например, в тази вечер се оказа едно вино, което най-много ми допадна. В момента на моето психическо, така емоционалното ми състояние, се оказа, че то не е в тия вина, които бяха в листата за оценки. Едно вино, което има характеристики доста по, бих казал, твърди от тези, които пробвахме. Не е толкова сиропено, не е толкова плодово ароматно. Беше едно вино, което имаше по-естествен аромат на червено грозде, на червени плодове, на черни плодчета. Беше с една хубава свежест, добре комбинирана с плодово, стръпчивост, добре комбинирана с мекост, така че едно вино, което ми хареса наистина.
Две думи като пожелание или като съвет за ценителите, наистина за ценителите на виното?
Че единственото нещо, което трябва да направят, е някой редовно да им поднася вино, само вино в чаша, без етикети, без бутилки, да виждат. Тогава ще разберат къде се намират те самите за себе си. Значи, това е един самоанализ, който води винаги до едно развитие. Ценителите на вино в България, да, окей, те са добре познати, те знаят, имат възможности, ходили са по света, видяли са различни вина, но все още смятам, че са изключително подвластни на външния вид и на етикета на виното, както и на приказките на търговците. Затова нека да се видят насаме със своето вино само в чашата.